Bir daha salamlar. Azadlıq Live davam edir. Bugün yanvarın 20-sidir. Yanvarın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da ölkə ərazisində 20 yanvarda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Gəmilər, avtomobillər, qatarlar səs siqnalları verib. Bugün ölkə ərazisində matəm əlaməti olaraq Azərbaycanın dövlət bayraqları endirilib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinç əhalini vəhşicəsinə gülləbaran etdi. Hadisə nəticəsində müxtəlif məlumatlara görə 131-dən 137 nəfərə qədər adam öldü. 611-dən 744 nəfərə qədər yaralanan oldu. 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edildi. Bugün Nizami Kino Mərkəzində Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar filminin təqdimatı olub. Vahid Mustafayev bildirir ki, film 63 günə çəkilib və bir ay müddətində post production işləri tamamlanıb. Rejissorun sözlərinə görə ekran əsərində Türk, Rus və Azərbaycan aktyorları rol alıb. Bədii filmdə Bakının 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə və 20-sindən 21-inə keçən gecələri təsvir edilib. Bu filmdə baş verənlərdir, bəs həmin hadisələrin real iştirakçıları Azadlıq Radiosuna o günləri necə xatırladılar?
Gözümün qabağına ilk öncə o Bakının küçələrində tökülən qanlar gələr. Bizim azadlığımız uğrunda şəhid olanların cəsədləri gələr. O insanların müqavimət həvəsi gələr. Nə deyim, çox şeylər gələr gözümün.
20 yanvar 1990-cı il. Bu tarix 25 ildir təqvimdə qara rəngdədir. Sovet hakimiyyəti yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə qoşunlarını Bakıya yeridib. Qarşılarına çıxan dinç, köməksiz insanlara atəş açıblar. Onlardan biri, Bakı sakini Mürsəl Əskərov, öz evində atəşə tutulub.
Çıxdım bu qalxona, gördüm, açışma başladı, bizim bina başladı atəşə tutmağa. Evə bir ani güldələ yağış kimi yağdı ki, qasım gizlənməyə də vaxt olmadı, məqam olmadı. Mən burada üzü qoyulub, burada uzanmışdım. Həmin oradan gələn güldələ mənə yağ bizim evimizin sadafı olmuşdu.
Biri burada, görürsünüz bu qalxın üstündə. Yəni ki, bu nova subutaya bilmədim ki, mən evdə yaralanmışam.
O zamanki SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya yerdilən 35 minli ordu korpusunun apardığı əməliyyat zərbə adlanırdı. Həmin gün 132 nəfər öldürülüb, 600-dən çox adam yaralanmışdı. Baş verənlər insanların gözünü qorxutmur, insanlar azadlıq meydanına axışıb, SSRİ rəhbərliyinə qarşı etiraz mitingləri başlayır. Həmin günləri şahidlər belə xatırlayır.
Əsasən bu Sumqayıt istiqamətində qoşunları yetdi və xəbərdarlıq edilmədən sanki hamısı ani surətdə baş verdi bir saniyə içində. Ola istədi və barikada dağıtsınlar, şəhərə daxil olsunlar, bu insanlar olaya imkan vermədilər, yol vermədilər. Barikada yardı və insanlara qırandan sonra.
O vaxt Sovet Komünist Partiyası biletindən imtina edirdi kütləvi şəkildə. Ardasa belə deyim də, 10 meşokları boyda 4 meşok partiya bileti yığılmışdı. Və insanlar onu meydanda yandırırdı hamısı, etiraz yalanması olaraq. Başımızın üstündə qara vertolyotlar uçurdu, cəmaata vərəqələr atırdılar ki, xalq cəbhəsi cəmaatı qırdırdı, belədir, filandır.
Sovet qoşunlarının Bakıya yerdirilməsinə əsas kimi 13-15 yanvarda milli zəmində baş vermiş münaqişələr səbəb göstərilirdi. Qoşunlar Bakıya gələnə kimi münaqişə çoxdan bitmişdi. 20 yanvar hadisələrindən sonra həbslər başlamışdı. Fevralın 1-də İmişliyə qoşun yeridilmiş, gecə 2-də rayonun fəalları həbs olunmuşdu. Onlardan biri Arif Mirzəyev deyir ki, həbs olunandan sonra Bakıya Şıvalan təcirxanasına aparıldılar.
Mən 7 dəfə həbs olundum. 7 dəfə. Hər dəfə 7 gün azlıq elan eləmişəm. O həbsxananın ucundan görmüşəm mən. Çətin işdə azadlıq uğrunda mübarizə aparmaq, demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmaq. Sözsüz cavanların ən böyük ümumdə vəzifəsi onun uğrunda mübarizə aparmaqdır.
Arif Mirzəyev deyir ki, 20 yanvar onun üçün həm Azərbaycanın milli matəm günü, həm də milli qürur günüdür.
O devir milli azadlıq hərəkatının bir yüksəliş devriydi. Azərbaycanın bir gün dövləti olacaq, bu arzu ilə yaşamışam ömrüm boyu və dövlət var, şükür Allaha, Çok şükür Allah'a. Bu bir devlet demokratik cemiyetin inkişaf kanunu var. Hayat ikilidir hemşe. Güçlü muhalefet ve güçlü hakimiyet. Bu müsbetle menfinin birleşmesinden ışık yanır. Güçlü muhalefet, demokratik cemiyet ve onda millet xoşbəxt ola bilər.
Bakıya Sovet qoşunları 5 istiqamətdən daxil olublar. İlk olaraq yanvarın 19-unda, axşam saat 10-da Binə Qala marşrutu ilə şəhərə giriblər. Daha sonra müxtəlif vaxtlarda Salyan kazarması, Qurt qapısı, Sumqayıt nasosunu və Xəzər dənizindəki Sovet hərbi donanmasının gəmilərindən Bakıya qoşun yeridilib. 20 yanvar faciəsi ilə bağlı istintaqa xitam verilməsə də, artıq neçə illərdir ki, bu işdə yenilik yoxdur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirir ki, bu işlə bağlı 68 cildlik istintaq materialları Moskvada saxlanılır. Həmin materialların qaytarılması və təqsirləndirilən şəxslərin tutulub istintaqa verilməsi üçün Rusiya Federasiyasının hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilsə də, hələ də Azərbaycanın sorğularına müsbət cavab verilməyib.
Bu reportajda səslənənlər 90-cı ilin 20 yanvarı barədə bugün deyilənlərdir. Bəs 1990-cı ilin yanvar hadisələri vaxtı Bakıdan Azadlıq radiosuna zəng eləyib nə deyirdilər? O vaxtki səslərə qulaq asaq Azadlıq radiosunun qızıl arxivindən.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır
bizi. Peki, Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, gazından benden çıkıplar indirsimize uzuma kesecekler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmi namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın vuruşündə Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda Saat 17.51 dəqiqədə. Mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radyosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi o. 17.51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təsirli şəkildə Azadlıq Radyosuna məlumat vermək lazım ki, Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla biz Barış verdiyim, bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radyosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radyosuna. Verilənlər saat 19.20 arası, demək o veriliş, o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni Etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri-mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, Kulağa satkın değiller.
Alo Yusuf. Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şeye toplaşmış uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bu 1990-cı ilin yanvarında Bakıdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlardı, Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən. Bu səsləri tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Yanvarın 20-sində qəzetlər, xüsusən də rəsmi qəzetlər 25 il öncə Sovet qoşunlarının Azərbaycan paytaxtına daxil olmasından bağlı məqalələr dərc ediblər. Azərbaycan qəzeti bugünkü sayında yazır. Təcili yardıma da aman vermirdilər. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov xatırlayır. Məlumat daxil oldu ki, Bakı-Mərdəkən yolunda bir təcili yardım maşınımız atəşə tutulub. 10-cu yarım stansiyamızın əməkdaşı həkim Aleksandr Marxevka çağırışa gedən zaman vurulmuşdu. Türkiyə-Mərdəkən yolunun kəsişməsində güllədən yaralanmış bir nəfərə yardım göstərməyə gedirmiş. Çağırış yerinə çatarkən təcili yardım maşınını gülləbaran eləyiblər. Dəhşətlisi oydu ki, həkim maşında yaralıya sistem köçürən zaman vurulmuşdu. Sistem şüşəsi əlində qalmışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
20 yanvar ərəfəsi Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan, Gürcüstan və Litva haqda sərgi açılıb. Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi, Gürcüstan Tələbə İttifaqı və Litvanın Praqadakı səfirliyinin birgə təşkil etdiyi sərgi müstəqillik yolunda danır. Sual oluna bilər ki, bu üç ölkəni bu sərgidə birləşdirən nədir? Məsələ burasındadır ki, 1989-cu ilin aprelində Sovet ordusu Tbilisiyə girdi, 1990-cı ilin yanvarında Bakıya və bir il sonra 1991-ci ilin yanvarında Litvanın paytaxtı Vilnüsə.
Müstəqilliyə gedən yol Azərbaycan, Gürcüstan, Litva. Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi, Gürcüstan Tələbə İttifaqı və Litvanın Praqadakı səfirliyinin birgə təşkil edildiyi sərgi belədir. Sərgi Praqada düzənlənib 90-cı illərdə hər üç ölkədə baş verən faciəyə həsr olunub. Məkanda bu faciələri həks etdirən fotolardan ibarət lövhələr quraşdırılıb. Təşkilatçılardan Geda Montvilayt deyir ki, sərginin məqsədi Çex xalqına bu ölkələrin müstəqilliyinin necə qazanıldığını göstərməkdir.
Yenidən qurma vaxtı 1989-cu ildə Gürcüstanda, 90-cı ildə Azərbaycanda, 91-ci ildə isə Litvada qanlı hadisələr baş vermişdi. Ölkəmizin müstəqilliyini asan və qansız əldə edilmədiyini göstərmək istəyirik. Çexiyada oxşar hadisələr 1968-ci ildə olub, həmin dövrdə Sovet tankları Praqaya girib və Çex xalqı da qurbanlar verib. Ona görə də düşünürük ki, burada bizi daha yaxşı başa düşərlər. Biz kiçik millətləri və hər dəfə imkan olduqca özümüz haqda məlumatlar verməliyik.
Yanvarın 19-da keçirilən açılış tədbirinə Çexiyədə təhsil alan tələbələr də qatılıb. Onlar fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşürlər.
Something like that already happened even
Belə bir hadisə Çexiyədə də olub. Ona görə də düşünürəm ki, bu sərgi onlar üçün önəmlidir və maarifləndiricidir. Sərgi üç ölkədə nələrin baş verdiyini göstərməyə yaxşı yoldur. Buradakı şəkillər ölkələrdə törədilən qəddarlığı göstərir. Xüsusilə Azərbaycanın cüşəsinə baxsaq, orada daha çox qəddarlıq yer alır. Orada insanların görməli olduğu şok edici şəkillər var.
Bu günün xatırlanması çox önəmlidir. Ölkəmizin müstəqillik üçün ölən insanları unutmaq olmaz. Mən hər zaman onları yad edirəm.
Bu üç ölkə eyni bir hadisəni demək olar ki, yaşayıb. Amma ayrı-ayrı bir datalarda, ayrı-ayrı bir nəticələrlə ən ağırlı məhəllik əgər ki, bizim yaşadığımızdır. Çünki nəticələr onu göstərir ki, daha çox şəhidləri biz vermişik, daha çox atəş bizim vətəndaşlara açılıb. Amma yenə də yaranı birləşdirən, necə deyirlər, ölkələr gördüyünüz kimi Gürcüstan, Litva, bundan əlavə olaraq Çexiyanı da bura qayıtmaq olar, amma Çexiya bir neçə illər öncə bu yaranı yaşamışdır.
Sərgi fevralın 2-sinə qədər davam edəcək. Sərgiyə səbəb olan hadisələrə qısaca nəzər salsaq, 1989-cu il aprelin 9-una keçən gecə Sovet rəhbərliyi paytaxt Tbilisidəki müstəqillik tələbli mitingi dağıtmaq üçün dinç sakinlərə qarşı qoşun yeritmişdi. Nəticədə 19 nəfər həlak olub və ertəsi gün 100 minlərlə adam Tbilisi küçələrində matəm mitingi keçirmişdilər. Bir il sonra, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün Bakıya cəza dəstələri göndərir. Sovet ordusu Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yüzlərlə adamı qətlə yetirib, minlərlə insan həbs olunub. 1991-ci ildə isə eyni şey Litvalıların başına gəlir. Yanvarda Sovet qoşunları paytaxt Vilnüsdə SSR-nin Litvaya müstəqillik verməsini tələb edən dinç nümayişi dağıdır. Yanvarın 11-dən 13-ünə kimi davam edən hadisələrdə 13 nəfər həlak olur, 600-ə qədər adam yaralanmışdı.
Bu, Praqada açılan sərgidən reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını Azadlıq Radiosu.az saytında da soru şəklində yerləşdirmişik. 20 yanvardan öncəki və indiki vəziyyət Azərbaycanda nə dəyişib? 4 cavab variantı təklif olunur soruda. Birincisi, əsas müstəqillikdir, qalan heç nəyin önəmi yoxdur. İndi daha azadıq, insan haqlarının durumu daha da pisləşib, heç nə dəyişməyib, o vaxt necə idiksə, indi də eləyik. Gələn cavablar belə bölünür. Cavab yazanların 12,5% hesab edir ki, əsas müstəqillikdir, qalan heç nəyin önəmi yoxdur. 37,5% hesab edir ki, insan haqlarının durumu daha da pisləşib bu 25 ildə. Cavab yazanların 25% isə hesab edir ki, indi daha azadıq. 25% isə bildirir ki, heç nə dəyişməyib, o vaxt necə idisə, indi də eləyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda gümrüdə Avetisyan ailəsinin 7-ci üzvü də 6 aylıq uşaq da aldığı yaralardan xəstəxanada keçindi. Rusiya hərbi bazasında xidmət edən Valeri Pirmyakov adlı Rusiya əskəri gümrüdə yerli Avetisyan ailəsinin 7 üzvünü niyə öldürüb? Bunun motivində də müəmmalı olaraq qalır. O, hətta öz ifadələrində deyir ki, həmin ailəni heç tanımırmış. İki Məmmədovun reportajına qulaq asaq.
Ermənistan Gümrü şəhərində yanvarın 12-sində qətlə yetirilən ailənin yaralı olan 6 aylıq son üzvü Seryoja Avetisyan yanvarın 19-unda dünyasını dəyişib. Gümrüdə Seryoja Avetisyan özü və 5 ailə üzvü, arvadı, qızı, oğlu və gəlini, üstəlik 2 yaşındakı nəvəsi güllələnmişdi. 6 aylıq nəvəsi isə süngü ilə ağır yaralanmışdı. Körpənin bir neçə dəfə əməliyyat eləsələr də xilas eləmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində əsgər çəkmələri, əsgər çantası və Kalaşnikov avtomatı və 5.45 çaplı güllə gilzləri aşkaranıb. Ayaqqabıların üzərində yazılmış addan yola çıxan polis və şəhərdəki 102 saylı Rusiya hərbi bazasının əsgərləri burada çağırışsız kimi xidmət edən Valeri Pavlovich Permikovu cinayətdə ittiham eləyib, Ermənistan-Türkiyə sərhədi yaxınlığında həbs eləyib hərbi bazaya gətirmişlər. 102-ci Rusiya hərbi bazasının qarşısına yürüş keçirib, bazada saxlanan əskərin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi tələbi ilə miting keçirmişdi. Şəhərdə qarışıqlıq ötən həftə prokurorluğun qarşısı və başqa yerlərdə də olub. Gümrü və Ermənistandakı qüvvələr hadisənin sonuncu qurbanı da dünyasını dəyişəcəyi halda toqquşmaların gözləndiyini deyirdilər. Ermənistan daxili qoşunlarının hissələri yanvarın 19-undan şəhərə yeridilib. Körpənin dəfn mərasimi yanvarın 21-ində keçiriləcək və bundan sonra etirazların qızışması ehtimalı var. Körpənin öldüyü xəbəri açıqlanandan sonra Rusiya bir daha bəyan edib ki, 7 nəfərli bütöv bir ailəni qətlə yetirməkdə ittiham olunan Valeri Pirmekovun məhkəməsi Ermənistan arasında keçiriləcək. Rusiya İstintaq Komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin deyib ki, İstintaq Komitəsinin rəhbəri erməni həmkarına əmin eləyib ki, Pirmekovla bağlı istintaq və məhkəmə prosesi istisnası olaraq Ermənistan torpağında keçiriləcək. İstintaq hərəkətləri və bütün hüquqi prosedurlar, beynəlxalq qanunlar və Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında qüvvədə olan iki tərəfli sazişə uyğun aparılacaq. Markinin bu açıqlamaları gümrüdə ötən həftə etiraza çıxanları çətin ki, sakitləşdirsin, çünki onlar müttəhimin məhz Ermənistan hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilməsi və erməni məhkəməsində mühakimə olunmasını istəyirdilər. Rusiya və erməni mediası, məsələn Novaya Qazeta və Kafkaz Uzel saytları adını açıqlamayan erməni rəsmisinə istinadən yazıb ki, 102-ci hərbi baza ilə bağlı qüvvədə olan iki tərəfli sazişə görə bu məhkəmə prosesi Ermənistan ərazisində, ancaq Rusiya hərbi tribunalında baş tutacaq. Hadisə baş verəndən sonra həm erməni, həm də rus rəsmiləri yerli sakinləri sakitliyə və təxribatlara uymamağa çağırırdılar. Yanvarın 18-də yayılan rəsmi məlumata görə, Rusiya prezidenti Putin erməni həmkarı ilə telefon danışığında hadisəyə görə başsağlığı vermiş, cinayətkarın layiqli cəza alacağını əlavə eləmişdi, amma Rusiya ordusunun baş komandanı olaraq üzr istəməmişdi. Yanvarın 20-də Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahından bildiriblər ki, 2016-cı ildən başlayaraq Gümrüdəki 102-ci bazada cinayətdə ittiham olunan Perimekov kimi çağırışçılar yox, peşəkar müqavilələ hərbçilər xidmət eləyəcək.
Gümrüdə baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya işgüzar səfəri başlanıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı hesab eləyir ki, Merkel insan haqlarına görə İlham Əliyevə təzyiq göstərməlidir. Təşkilat bildirir ki, Merkel bu imkanı qaçırmamalı, açıq və qapalı görüşlərdə Azərbaycan prezidentinin insan haqlarına hücumu dayandırmağa çağırmalıdır. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi çağırmalıdır ki, aparıcı insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistləri hökumətin digər tənqidçilərini azadlığa buraxsın. Bunu Human Rights Watch, hüquq müdafiə təşkilatı yanvarın 20-də İlham Əliyevin Almaniya səfəri ərəfəsində yaydığı bəyanatda deyir. Merkel yanvarın 21-də İlham Əliyevlə görüşəcək, iki tərəfli münasibətləri, enerji siyasətini, digər məsələləri müzakirə edəcək. Human Rights Watch bildirir ki, təkcə 2014-cü ildə Azərbaycan hakimiyyəti 30-dan çox hökumət tənqidçisini həbsə atıb, müstəqil təşkilatların işini məhdudlaşdıran qanunvericilik dəyişiklikləri qəbul edib. Təşkilat bildirir ki, Merkel bu fürsəti qaçırmamalı, insan haqlarına hücumu dayandırmağa çağırmalıdır. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Williamson deyir, fəallara qarşı bu ittihamlar siyasi motivlidir, Merkel onların azadlığının təminatına kömək edə bilər. Bəyanatda qeyd olunur ki, hökumət azı 34 insan haqları müdafiəçisi, siyasi və vətəndaş cəmiyyət fəalı, jurnalist və blogerə qarşı saxta ittihamlar irəli sürüb. Bu, Human Rights Watch-un bəyanatı idi. Tacikistanda da türk liseyləri bağlanır, səbəb Fətullah Gülən hərəkatına bağlılıq göstərilir. Qərb mətbuatında başqa maraqlı məqamlar Davos proqnozları yanvarın 21-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu başlanır. Reuters agentliyi həmin forum ərəfəsi yazır ki, bu forumda 1500-dən çox biznes lideri, 40 dövlət və hökumət başçısı iştirak eləyəcək. Onlar yaranmış vəziyyəti götür-qoy edəcəklər. IrishTimes.com yazır ki, Rusiyadan Oscar mükafatına nominasiya edilmiş Leviathan filmi artıq ölkə daxilində bəzi dairələrin qəzəbini doğurub. Sony Pictures-in rəsmisi deyir ki, bu film Dostoyevski ilə Xaç atasının qarışığıdır. Tacikistanda türk məktəbləri bağlanır, Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycandan sonra növbə Tacikistana da, buradakı türk liseylərinə də çatıb. Buna səbəb kimi Fətullah Gülənlə bu məktəblərin bağlılığı göstərilir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Bu sonuncu dediklərimiz qərb mətbuatının icmalı idi. Azadlıq Life-ın bugünkü verilişini Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.